Kolente, motien nyuan, iti mochwe. Ani amamo, juma ma nyamien chwili lili wa masedwane manu, aswane mo anuin. Yekuloke ye kan ye kile emo. Yale mo hane elo aswane man mwen, otiman zeminde. Nakoso, be nyane fe liye chwili kwa, be hiyan chwili ni anu, be mane be salo le, obole so. Ana hola te kwa, be yilibe kunu, mo be kwa ye man, be mane dede otale so. Be seli ye, be botri ye kwa ke, be tete esika, ma be fa kwa bo ka nyamiya minyan mo be wazu de mane anuin. Be yuali mo tali mo ya jonelen, afe be lili mwa, be fale be mo be mane ye me, na afe, onade nyamiya e gulo ni aso, ba fa be mo ba ma ye koso. E ikati, anun ye juman mo tite, bole ebo emo fiyalen, ya sere ike oho ato emo, Oli juma sonu gwa ebo. Emo nya ben wo ninge nu kwa nu. O sane ke. Emo le dedi. Emo se nyamia ninge nu mo. Emo se gyojo. Emo le awon dela wo li kebi ala nu. Ese emo kulo yekpa. Oma awon ye yola he anu. Emo ma be wun emo. Na ke mi tindi emo ke emo yo. Na me ka enyine mo. Awon sele diene awon jole mikile emo. Ma emo wike. Emo hule ne tente. O sane ke, emo se anvwen, mo ye me zozi krisi unyen. Ye mo ane ote anyabe on sonan. Emo du manu, o yole ye won enyi anfwe. Wa ma emo anyabe on. Me die, mo ma jono mo me kami kele emon. Yo le ke, juman mo afwa hine emo bole ye bon. Emo ma be sa toay. O sane ke, emo ye emo li li mwa be bole ye bo. Ese emo ye emo si libe huo ke bedio. Yiti, ke kala dien, emo ma besa tuay, be li be man o yue. Emo ni emo besa tuen, be nyan awandele be li juma son, ke emo si libe huo ke bedin. O sane ke, li ke mo be yibe kunu be man, se bobo ote kanse, nyamye di yon fe, o sonu kama, onze ma son ke li ke mo le maye, o fa maye. Banze manke emo fa ben wu ninge nou kwa ben man benia na emo li e hiya. Na emo yo, man ben ninge nou kwa li so pya pya. Ki ka la, emo le ninge don, o seke emo fa bie, be bua be mo be sa miyan. Ye di ese kien bie, emo koso a sa miyan. Ane be kora, be ti emo nyamanu. Se emo yo e soa, ane ye kwa ali so. Afe ehele jwani lekeleke, mo unhuane don anwan, wanyama moroswe. Ya mo unhuane kambie anwan, ye koso, wamiyama likefe anw. Ye da nyamia pili ase, wayo, wama emo anwo jwale ahiyatite kwa, ke emo anwo jwale chiyayen. Ye mwa okwa emo anwolo, okole kwa tunu, ole anwondela kwa imonu, oko sihuwe ke okwa maunlo. Yele suwa ye non aniyama kon. Aniyama suen. E jorok ba juman mo dini du manu. Aswa ni man mo kwa tin ye ye aye. Ote suwa mo aswa ni man mo kwa tin. Aye ye ke ye atin tuwe ni anu. Oho soma ye. Oma ye fa anun ye li ke suane. Ye ho ula ye me. Anu minyam. Mabe unwi ke. Ye kuleke ye boka enjene mo. Yele yoso. Naso anfe angama ye won jole te. Wo esika kwiriswan mo ba faba mayeke ye fa ye hone an nyamia no menian mo anyunu like mate pan ye ye bo mandene ye yo ye la su abe no ye ni aman atinga chire don aso ya so ye ania ye wike oteso mo okianda ole awon delo na si awon delo mo lein obuso afe ode amodi kwirisoma titi dien. Oteme mangon, mene yo di juma, ye ma emo. Na aniyama hini mo, mo bele koso ma yen. Be di aswane mo, ye ba yibo. Be di juma be ugula krisi anumiyamo. Yiti, emo hele be, ma be unike emo kulo be sakpa. Ye di ane aswane man mo, te ebo ke, ye mfa ma emo yen duma yen unungban.